Фәнис Фәтхисили.
Комсомольская правда газеты үзенең 15 июль санында Башкортстанның элекке президенты Мұртаза Рахимов белән күләмле әңгәмә бастырды. Онда Мұртаза Рахимов бай хәйриячы сыйфатында күз алдына баса. Помогаем тем, кто созидает. Ягъни ким тырыша, шуңа ярдәм итәбез дип исемләнгән әлеге язманы Андрей Ситков әзерләгән. Бу журналист Комсомольская правда газетенең Уфадагы редакциясендә түгел, ә Мәскәүдә эшли. Мұртаза Рахимов белән әңгәмәнең реклама сыйфатында эшләнүе шик тудырмый. Чөнки Мәскәү газете тулы 2 битлек язмага урынны фәкать зур акчалар бәрәбәренә генә бирә. Моны газетенең журналистлары үзләре дә таный. Тулы 2 битне алган шушы әңгәмәдә журналист автор бик уңайлы гына сораулар бирә. Мұртаза Рахимов исә биредә Урал хәйриячелек фонды шурасының рәисе сыйфатында җаваплар кайтара. Гомум сөйләшүдә шушы фондның эшчәнлеге тирәсендә Мұртаза Рахимов үзенең гомер буе ал ял белми, киеренке эшләвен искәртеп, әле дә тик кенә утыра алмавын, шуңа күрә фондны җитәкләвен әйтә. Рахимов әфәнде әйтүенчә, Урал фонды Салават Юлаев хоккей клубына күп ярдәм күрсәтә, әмма анда акчаларны уңга сулга туздырулар да булган. Шулай ук, мәгариф һәм саулык саклау оешмаларына үз йортын төзүчеләргә дә булыша икән бу фонд. Мұртаза Рахимов әлеге күндә фонд хисабында 63 миллиард сум акча булуын әйтеп, әлеге күләмдәге акчалы фонд Русиядә башкача юк дип мактанып та ала. Нәкъ менә шул 63 миллиард сум тирәсендә Башкортстанда әллә ничә ел инде ыгы-зыгы җанҗал да бара. Бу акчалар Урал хәйрия фондына Башкортстан ягулык энергетика тармагын Мәскәүләргә сатканнан кергән иде. Дөресрәге, башта 63 миллиард сум акча Уралның илгәресе булган айрым-айрым 4 хәйрия фондына тапшырылган иде. Аннан соң бу 4-тәү үсәбендәге байлыкны Урал хәйрия фонды үзенә йотты. Аннан инде бу фондка президенттан алынган Мұртаза Рахимов үзен хуҗа итеп тәгаенләде. Узган елдан ук республика оппозициясы Урал фондындагы акчаларны республика казнасына кире кайтаруны таләп итеп килә. Хәтта бу мәсьәләне хәл итү өчен мәхкәмәгә дә мөрәҗәгать итү булды. Урал фонды эшчәнлегенең киң җәмәгатьчелеккә билгеле булмавы да күп сораулар тудыра дип шикаять итә белгечләр. Уфадагы танылган галим, икътисад фәннәре докторы Ренат Гатаулин әйтүенчә, Урал фонды үзенә банклар аша килгән процентларның да аз гына өлешен хәйриячелеккә юнәлтә. Әле Рахимов әфәнденең Комсомольская правда гәзитенә әңгәмә бирүе аның пенсиядагы яшәгән бер ел гомеренә хисап тотуы сыйфатында, ди Ренат Гатаулин.
Мұртаза Рахимов та үзенең пенсиядагы тормышының беренче елына выводы ясап матаса бер дип уйлыйм мин. Мына мин карыйм, уставной капитал 63 миллиард сум. Шуннан благотворительный помощь 1.9 миллиард сум гына итүгән тотылган. Монда бетене процентлар гына 6 миллиардтан кем булырга тиеш түгел. Кая киткән калган акчалар? Мына шунсы, мына фондның үзендә торган эшләгән җегетләргә зур зарплата бирер ишенме ул? Минем шундый да фик бар. Ни өчен дигәндә, анда Рахимов яклы әкеге чиновниклар эшлиләр күп санда. Бу фонд шуларны обеспечить итә торган бер структурага әйләнмәде микән дигән сорау да килеп туа. Мына әле образование, здравоохранениега әйтелгән 27.5 миллион сум гына тотылган. Бик аз бит бу. Мына Мұртаза Губайдулович әйтә, Салават Юлаев командасы буенча имеш непрозрачный. А мына фонд үзе прозрачныймы соң? Мына менә шундый вопрос та бар. Мына күпме сүрәләр благотворительность дигән булып, а мына аның суммалары хаклары бер дә күрмәй.
Уфадагы икътисад фәннәре докторы Ренат Гатаулин әйтүенчә, Урал фонды эшчәнлегенә ныклы контроль булырга тиеш. Һәм гомумән 63 миллиард сум акча үзедә тулысынча республика халкы мәнфәгатенә эшли башласа, хәерле булыр иде, ди ул. Шул ук вакытта әлеге президент Рөстәм Хәмитов республиканың дәүләт карамагындагы оешмалары һәм ширкәтләренә, шулай ук районнар һәм шәһәрләр хакимиятләренә Урал фонды тәкъдим иткән акчаларны алмаска күрсәтмәне узган ел азагында ук биргән иде. Мұртаза Рахимов хәтта бераз элегрәк биргән бер әңгәмәсендә бу гамәлгә каты үпкә дә белдерде. Хәзерге әңгәмәсендә дә ул орыннардагы кой бир түрөлөрүнүн үзүнө аяк чалууна, хайриячылык ишенлигине кумашалоолоруна ренжүүн жеткире. Шунун менен бирге Рахимов эфенди элиги президент Рустам Хамитов менен соңгу араларда туурдан-туура аралашууну айтты. Тик мында бир кызык хал туа. Рустам Хамитов менен оңлашып иштегеч, неге соң эле орыннардагы түрөлөр Муртаза Рахимовдун ишине аяк чала экен? Югуйсе, анын ишлери мойлагандай барсын үчүн Рустам Хамитовдун районнар түрөлөрүнө бир гана көрсөтмө берүү да жетелесе. Лебейке деп кине турган тийиштери кебек.